Mose aye hechre ne ali awlo tuota. Teda yirehi sara chera yire awle huono tuo ne pata ya te weni. Kyo kule kanablogwa mo kere ki irata ba dio mo omo hebro dio. Abramo omule opale sara ata poka yugo owe. Tio ula hiengo yo banye omule hete kwe ablo anayi won. Oprole won ono.
Omo dawata yune kenu anebri. Ate ni amude ne bate pahale toto banyu mo wo na no gwa oha
ye hete kwe ablo ana huino
nibe yuo o mo na ngra kane ke unyi swai ate yo ani hapo deike ke ni bo po na no gwa gwo
ade die bo bleki ki bo nyi mo ade mo na no gwa gwo pu
yo yire ye abramo ba mo ye ate te mo ke o hete kwe ablo ana hunye ke o wa o tule atamo ye ke onu ye po ono
bia ba nwe ke ke bu ha o na nugba ke no mrugba gbo mu inye we ne hoa ke ba ba te e fro re o mo su a yu e di enu o mu ke nwe ke bu ha yo dugba no o ni re ma ke pila ni wa ki mi ayi e di enu mu to mu o na nugba gbo po indi a uri bi ni pe
ti a gwe ri te abraham o mu po ke e fro ni re a bi enu he te ko enu he ri te ongo klete no Abraham tu ye otu onwo ke o hetu kwe bi ye oniyo. Kwa oye no oniyo le kukure mo, ono.
Nyumbe yuo na kapani yao. Yodu bano kwa ki agwe enyimre, ndi kwa bupe. Kene po kemo na hui bi ye onemotu oke. Ate mubo hao na nyroba o.
Bapo klere, ye Abraham tetere remle, ke o na inu ye oniyo. Ke o wa otu le atamo. Ye kio ifro ye po ke o na hui bi no ye ono.
Kafani yao, ne mule ne bate, ble uri e wokwa ki yagwe. E mona ki mu ya, e di enu, mu na eno gwa o gopo.
Ye ifro no.
Na ki bo, e po uri yoko a hotro we hen. Pe enko mo hen, a de ebre batu a di ate. Ate, mu bo hao na eno gwa.
Ye Abraham wenke, ohre uliye no ekwate efro tu ke ona hui biye onetu oke pre onye efro. Uliyo ko agwe ohro ne ewe no ye te kuklo nyo ahire nu. Ke Abraham nula otola efro achi kere makipila kere mamre dio ayro ahire remu. Ki agwe kulimo ke hiyo wano onirale ko tibi hen ke otete ye Abraham no kola klechi no. Otola ke o hete kwe binu ye okukwira ule. Te Abraham otokle ki yagwe. Yo ha wanyo nukwa sarane. Kire hiyo dukwa nuklimo onere makipila kire mamire diyo huemo. Oke hebroda kire kanablogwa mo. Kene Abraham nu oto ki yagwe. Eko hiyo dukwa agwe hen. Hete kwe kwa mo. Edye nu omowa na huingle po.